Глава втора. Верен војник на Исус Христос. Чедо мое, зајакнувај во благодата што ти е дадена од Христос Исус, и се што си чул од мене пред многу сведоци, предај го на верни луѓе, кои се способни и други да научат. Па така, поднесувај ги страдањата како добар војник на Исус Христос, зашто никој кој служи како војник не се вплетува во работите на секојдневниот живот, за да му угоди на својот војсководач. А ако пак некој се надпреварува, нема да добие венец доколку не се борел според правилата. Земјоделецот што се труди прв треба да вкуси од плодот. Размисли што ти зборувам, и Господ ќе ти даде да разбереш се. Спомнувај си го Господ Исус Христос од Давидовото семе, кој воскресна од мртвите според моето евангелие, поради кое страдам дури до окови како злосторник, но Словото Божјо не може да се стави во окови. Затоа се трпам заради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус со вечна слава. Верни се зборовите, ако со него сме умреле, со него и ќе живееме. Ако истраеме, со него и ќе царуваме. А ако се одречеме од него, и тој ќе се одрече од нас. Ако не сме верни, тој останува верен, бидејќи сам себе не може да се одрече.
Став кон лажните учења. Ова напомнувај го заколнувајќи се пред Господ, за да не се препираат, зашто препирките ништо не помагаат, а само им штетат на оние што слушаат. Погрижи се пред Бога да се докажеш како работник, кој нема од што да се срами кога верно го проповеда Словото на вистината. А од непристојни и празни зборови бегај, зашто тие ги водат луѓето уште повеќе кон безбожност. И Словото нивно ќе се пренесува како жива рана. Такви се и Менеј и Филит, кои застранија од вистината, говорејќи дека воскресението веќе се збиднало, и со тоа им попречуваат во верата на некои. Но Божјата цврста основа стои непоколебливо и мајќи го овој печат. Ги познава Господ оние кои се негови, и да отстапи од неправда секој што го изговара името Господово. Во голем дом има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и глинени, и едните се за почесна употреба, а другите за секојдневна. И така, ако некој се очисти од тоа, тој ќе биде сад за почест, осветен, приспособен за употреба на Господарот, и приготвен за секое добро дело. Одбегнувај ги исто така и младешките копнежи, и стреми се кон праведноста, верата, љубовта, мирот со оние што го повикуваат Господа од чисто срце. Глупави и празни расправи избегнувај, знај дека тие породуваат кавги, а слугата Господов не треба да влегува во расправи, туку да биде кроток кон сите, способен да поучува и да поднесува зло, со кротост да ги превоспитува противниците, за да би можел Бог да им даде покаяние, за да ја познаат вистината и да се ослободат од мрежата на ѓаволот, кој ги уловил живи, за да исполнуваат неговата волја.